Riznica znanja.
Dobrodošli u Riznicu znanja. Nadamo se da ste spremni da od ovog trenutka pohodite novim izvorima saznanja, ali da obnovite stara. Govorit ćemo o bijelom dudu. Stablo duda, nekad simbol starinskih dvorišta, danas se na našim ulicama, pogotovo gradskim, sve rjeđe može vidjeti. Sadi se uz puteve i oko vinograda, postoji ukrasne vrste namijenjene za sadnju u parkovima. Otporan je i dugovječan, pa ima primjeraka starih i po nekoliko stotina godina. Osim slatkih i hranjivih plodova koji sadrže prirodne šećere i vitamine, gotovo svi dijelovi ove biljke imaju mnoga ljekovita svojstva. U svakom slučaju, ako naiđete na dud, bilo bijeli ili crni, nemojte ga zaobići. Pojedite ga svježeg, naberite za sirup ili pekmez. Od njega se može napraviti i vino, ali i vrlo cijenjena rakija dudovača. Radio talasima uputit ćemo se u Aziju. Tačnije, posjetit ćemo zaliv Fanga, krešnačka ostrva neobičnih oblika koji se izdižu iz bistre zelene uvale ojvičene šumom u južnom Tajlandu. Ostrvo Nokat ili Koh Tapu jedno je od neobičnih krešnačkih ostrva koje možete vidjeti u ovom zalivu. Emisija će biti protkana i pričom o političkoj misli Jovana Skerlića, koji je svojim književnim i javnim radom značajno utjecao na kulturni i politički život u Srbiji. Ukoliko su ovo teme koje vas zanimaju, onda vam predlažemo da ostanete uz naš program.
Riznica znanja.
Prva priča u Riznici znanja odvešće nas u svijet botanike, jer ćemo vam predstaviti jedno drvo koje daje bijele, crne i crvene plodove. To je dud, vrsta koja je bila poznata još drevnim narodima Dalekog istoka. Iako po porijeklu divlja i samonikla biljka, danas u svijetu postoje mnogobrojne vrste. Najpoznatije su bijeli, crni i crveni dud. Bijeli se odvajkada gaji, posebno u zemljama proizvođačima svile, jer njegovo lišće služi kao hrana za svilene bube, dok je crni cijenjen zbog plodova koji su veoma zdravi za ishranu ljudi i domaćih životinja. Ove dvije vrste su i najzastupljenije u našim krajevima. Saznanja o bijelom dudu dopunit će Jelena Davidović, inženjer hortikulture u Institutu za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci.
Morus alba ili bijeli dud je brzo rastuće srednje drvo koje u visinu može da naraste do 20 metara. Vrsta je nativna u sjevernoj Kini, ali je široko rasprostranjena, odnosno kultivisana po cijelom svijetu. Najčešće se gaji za ispašu gusjenica svilene bube u komercijalnoj proizvodnji svile. Također, ova vrsta je interesantna po tome što svoj polen ispušta brzinom koja je ekvivalentna polovini brzine zvuka. Listovi na jakim mladim izdancima mogu da budu dugački do 30 cm i obično su duboko urezani sa zaobljenim režnjevima. Na starijim granama listovi su najčešće dugački 5 do 15 cm, cijeli, crcoliko zaobljeni pri osnovi, zašiljeni na vrhu i testerasti po ovodu. Listovi u jesen opadaju, sem kada se ova vrsta gaji u tropskim krajevima i tada se listovi mogu zadržati na granama i preko zime. Bijeli dud je dvodoma vrsta, a cvjetovi su sakupljeni u rese. Muške rese su dugačke 2 do 4 cm, dok su ženske rese dužine 1 do 2 cm. Plod je najčešće dugačak 1 do 3 cm i kod jedinki na prirodnim staništima najčešće ima grimiznu boju, dok kod različitih kultivara boja se kreće od bijele do roze. Plodovi imaju blag slatkast ukus za razliku od crvenog ili crnog duda čiji je ukus mnogo intenzivniji. Plod ove vrste je omiljena hrana pticama koje ujedno potpomažu i rasprostiranje njenog sjemena. Prolaskom sjemena kroz crijevni trakt ptica, sjeme postaje spremno za klijanje. Bijeli dud je naučno veoma značajan zbog brzine kojom ispušta polen iz resa. Prašnici se ponašaju kao katapult, otpuštajući polen brzinom od 560 km na sat. Ovaj fenomen predstavlja najbrži pokret u biljnom svijetu. Jedna priča iz starog Babilona, koja je kasnije ugrađena u grčku i rimsku mitologiju, povezuje crvenkasto-purpurnu boju plodova bijelog duda sa tragičnom smrću ljubavnika Piramusa i Tisbe, kojima su roditelji branili da se vjenčaju zbog svađe između njihovih porodica. Ljubavnici su se kroz otvor na zidu između njihovih kuća dogovorili da se nađu ispred jedne grobnice i zajedno pobjegnu. Tisba je stigla prva na dogovoreno mjesto, ali je tamo zatekla lavove koji su jeli bika. U strahu, dok je bježala, Tisba je ispustila svoj veo koji su lavovi rastrgali i uprljali krvlju. Kada je Piramus konačno stigao ispred grobnice, je našao samo krvavu odjeću i misleći da su Tisbu rastrgali lavovi, oduzeo je sebi život. Kada se Tisba vratila, našla je Piramusovo beživotno tijelo kako leži ispod stabla bijelog duda i od tuge je preminula, a bijeli dud od tada rađa krvavo crvene plodove koji simbolišu njihovu tragičnu ljubavnu priču. Na ostrvima Ryukyu u istočno-kineskom moru, jugozapadno od Japana, grančice bijelog duda se koriste u avgustu u ceremonijama tjeranja zla. Kultivacija bijelog duda za ishranu svilene bube započela je prije više od 4000 godina u Kini. 2002. godine u Kini ova vrsta je prikrivala skoro 6250 km kvadratnih obradivih površina. Jedno vrijeme u Kini je bila propisana smrtna kazna za sve koji bi pokušali da iz zemlje iznesu jaja svilene bube. Bijeli dud se intenzivno uzgaja širom toplijih klimatskih područja od Indije preko Afganistana i Irana na zapadu pa sve do Južne Europe već više od 1000 godina. Bijeli dud je bio mnogo više cijenjen u stara vremena nego što je to danas. Ova vrsta je bila među korisnim biljkama koje je Karlo Veliki naručio za uzgoj na svom kraljevskom posjedu. U Španiji se bijeli dud najviše gajio za spravljanje sirupa od njegovih plodova u gradu Kordobi na jugu Španije. U Engleskoj postoji više značajnih stabala bijelog duda, od kojih se nekoliko nalazi u parku dvorca Sion u zapadnom Londonu, za koje se vjeruje da su najstariji primjerci ove vrste u cijeloj Engleskoj. Bijeli dud je inače u Englesku introdukovan iz Perzije 1548. godine. U skorije vrijeme bijeli dud je postao veoma popularan kao ukrasna vrsta u urbanim sredinama na istoku Sjeverne Amerike, gdje se veoma lako ukrstio sa domaćim crvenim dudom. U nekim krajevima je došlo do toliko intenzivne hibridizacije između ove dvije vrste da se javila velika zabrinutost za opstanak genetskog varijabiliteta crvenog duda. Kao rezultat ove pojave, bijeli dud je u nekim dijelovima Sjeverne Amerike proglašen invazivnom vrstom. Bijelog duda se pored ispaše svilene bube koristi i za ishranu životinja, najčešće koza i goveda u aridnim područjima gdje je zbog visokih temperatura i manjka padavina ograničen rast prizemne vegetacije. Plodovi bijelog duda se mogu jesti osušeni ili u svježem stanju, a od njih se mogu spravljati i različiti alkoholni napici poput vina ili rakije dudovače. U tradicionalnoj kineskoj medicini plod bijelog duda se koristi za tretiranje gubitka pigmenta kose, za poboljšavanje krvne slike i u liječenju konstipacije i dijabetesa. Kora se koristi u liječenju kašlja, otežanog disanja, edema i posticanja uriniranja, kao i za snižavanje visoke tjelesne temperature protiv glavobolje i za smirivanje crvenila očiju. Kiseli ekstrakt plodova bijelog duda se može koristiti kao indikator kiselosti u titracijama u hemiji. Prilikom titracije javlja se oštra promjena boje rastvora, što znači da se sa velikom tačnošću može odrediti pH vrijednost, što ovaj ekstrakt čini korisnim, ekonomičnim i jednostavnim indikatorom. Naučnici iz Indije su vršili istraživanje primjene ekstrakta lista bijelog duda u neutralisanju otrova raselovog poskoka koji je veoma čest u ovoj zemlji. Ekstrakt je u in vitro uslovima potpuno poništio aktivnosti otrova, a neutralisao je i edeme, krvarenja i nekrozu tkiva. Ovo istraživanje je pokazalo potencijalnu upotrebu ekstrakta ove vrste u stvaranju protuotrova za tretiranje zmijskih ugriza. Kultivari bez plodova su razvijeni iz klonova koji se koriste za proizvodnju svile u Sjedinjenim Američkim Državama i imaju široku primjenu u pejzažnoj arhitekturi. Ova vrsta zbog svoje guste krošnje stvara kompaktan hlad, pa se pored sadnje u vrtovima u toplim područjima veoma uspješno koristi u formi drvoreda. Ima dosta savitljive grane, pa ako se na vrijeme počne oblikovati, krošnja može da dobije formu kišobrana ili da se koristi za prikrivanje pergola. Kultivar bijelog duda pendula sa padajućim granama je veoma popularna ukrasna biljka. U parku univerzitetskog kampusa se nalaze tri primjerka ove vrste visine oko 20 metara.
Riznica znanja.
Po principu malo u prošlost, malo u budućnost, slažemo teme u današnjoj emisiji. Vjerujemo i da s nestrpljenjem očekujete priču o zalivu Fanga. Kako vas više ne bi držali u neizvjesnosti, evo podataka. Izmoglica od isparenja zaklanja drvećem ojvičenu obalu zaliva Fanga u južnom Tajlandu, gdje bistre vode Andamskog mora svjetlucaju pod vrelim tropskim suncem. 40 krešnjačkih stijena i ostrva fantastičnih oblika razbacano je po tom prostranom zalivu, a neki od njih vire iz vode i do visine od 275 metara. Na najvećem dijelu ostrava ima pećina, a kroz neke se probijaju tuneli ispunjeni vodom. Stijena Pekinezer čuva stražu na ulazu u zaliv, a u pećinama Tam Lot veliki stalaktiti vise kao bodeži iznad turista koji ih razgledaju vozeći se u dugačkim čamcima stendama. U Kao Keinu ili Obojenoj planini mogu se vidjeti crteži riba i životinja koji su crnom i oker bojom naslikali davno nestali primitivni umjetnici. Koh Tapu ili ostrvo Nokat uzdiže se iznad mora poput ogromnog nokta, a najširije je u svom gornjem dijelu. U blizini je i Koh Phing Khan, čije strme litice razbilo vjerovatno neko pradavno podrhtavanje tla. Ime tog ostrva znači dva ostrva koja se oslanjaju jedno na drugo. Danas je taj nenastanjeni dio svijeta velika turistička atrakcija, a dobio je i drugo ime, ostrovo James Bonda, prema filmu Čovjek sa zlatnim pištoljem, snimljenom 1974.
Riznica znanja.
Književni kritičar i istoričar književnosti Jovan Skerlić, profesor Beogradskog univerziteta i akademik, rođen je u Beogradu 20. augusta 1877. godine. Studirao je na Beogradskoj velikoj školi, na odseku istorije i filologije, a doktorirao u Lozani. Njegov talenat i izvanredan dar omogućili su mu da ostvari grandiozno djelo Istorija nove srpske književnosti, u kojoj je obuhvaćen, naučno obrađen i analiziran cjelokupni književni i kulturni život Srba u 18., 19. i 20. vijeku. Skerlić je bio najbolji predstavnik naprednih i humanističkih težnji svog naroda. Njegovo djelo čini jedan od temelja naše nacionalne kulture. O političkoj misli ovog srpskog velikana govori dr. Dragan Simeunović, profesor političkih nauka Univerziteta u Beogradu.
Skerlić je u stvari odrastao u porodici koja je bila u velikoj meri politizirana idejama koje je donela u stvari njegova majka sa svojeg školovanja u Pešti, žena širokih demokratskih pogleda, opčinjena socijalističkom literaturom, koja je pritom imala jednu od najbogatijih socijalističkih biblioteka u Beogradu toga vremena i koja se jako ponosila svojim poznavanjem tada veoma modernih socijalističkih ideja. S druge strane, i otac zanatlija je vrlo često kontaktirao sa ljudima Pelagićevog kova, koji im je dolazio u kuću, i tako je zarana mladi Jovan Skerlić počeo još kao dete u stvari da dobija prve političke impulse, da zauzima prve političke stavove i vrlo rano 1892. godine, još kao srednjoškolac, započeo je u stvari da piše političko-propagandne tekstove u tadašnjoj radničkoj zanatlijskoj štampi. Ti tekstovi nisu bili književno-kritičarskog karaktera, te je otuda pogrešno govoriti o njima kao takvim, već su bili upravo po sadržini, po svemu, političke prirode. Pogrešne su ocene koje su izricane o Skerliću povodom tih tekstova u proteklih 50 godina, da je on gajio antidinastičke ideje. To je netačno iz prostog razloga što je on napadao tadašnjeg monarha Milana Obrenovića, a posle pada Milana Obrenovića on je toplo pozdravio dolazak sledećeg monarha, posljednjeg kralja Obrenovića Aleksandra, i čak je prigodnom pesmom uveličao njegov dolazak na presto. Drugim rečima, Skerlić je samo delio mišljenje većine svoga naroda koja nije podnosila oholog i lošeg vladara Milana Obrenovića, i on je sledstveno tome izrazio svoj politički stav. Na razne načine je taj stav bio izražavan, između ostalog i karikaturama, šaljivim pesmicama, koje su sve po pravilu imale potpuno političku poruku. I on se vrlo rano pokazao i kao veoma dobar politički prognozer, jer je predvideo skoru propast Austro-Ugarske, što tada niko nije mogao ni sanjati. U tim svojim humorističkim tekstovima i crtežima tačno pisao otprilike i kraj Austro-Ugarske i ulogu Srbije u tom kraju, što govori o tome da je Skerlić imao veoma mnogo smisla za oni romantiku ili političko predskazivanje. Skerlić je, kao i većina beogradskih gimnazijalaca toga vremena, bio opčinjen idejama Svetozara Markovića, koje je najveštije i najupornije propagirao sledbenik Svetozara Markovića, Dimitrije Mita Cenić. Zapravo, preko Svetozara Markovića, Skerlić je došao i do svog drugog idejnog učitelja, a to je Černiševski. I ta dva lika, Svetozar Marković i Černiševski, su po sobstvenom priznanju Skerlićevom bili u stvari prvi idejni oslonci u njegovoj političkoj misli. No, u to vreme počinje modernizacija Srbije i ona je obeležena naglim zaokretom Srbije od Austro-Ugarske i svega što je germansko ka Francuskoj. I Skerlić se potpuno u tom maniru politički okreće novim uzorima, kao što su Renan, Guyot, Jaurès, nasuprot do tada veoma popularnim germanskim socijalistima tipa Karla Marksa i Friedricha Engelsa. On je prosto prigrlio takozvane francuske ideje u politici i to će ga pratiti ceo njegov život. Tim pre, Skelić, koji inače bio frankofon, kad je otišao na školovanje u Švajcarsku, u onaj deo Švajcarske koji govori francuski, tamo je još više, naročito ideju vitalizma, a i druge ideje koje su krasile frankofoni prostor, njegovog vremena prihvatio kao svoje trajne, vodeće političke principe i preneo ih u Srbiju. Kad je reč o vitalizmu, Skerlić nije postao vitalista, ali je taj princip koji je bio u krajnjem slobodarski i maksimalistički zahtevan, uopšte među Slovenima koji su svi do tada bili manje više u tom prostoru porobljeni, bio vrlo prisutan kao princip i bio vrlo popularan. I taj vitalizam, takav kakav je bio prihvaćen od Skerlića i drugih njemu srodnih političkih duša, nikada nije prerastao ni u Srbiju u politički pokret. Ali Skerlić ga izrazio u svojoj književnoj kritici time što je veličao optimizam, time što je bio protiv pesimizma. On naprosto nije dozvoljavao drugi pesimizam do intimnog unutrašnjeg, a insistirao je na socijalnom i nacionalnom optimizmu. Također, kad je reč o spremnosti na političku žrtvu, to kod Skerlića, zahvaljujući vitalizmu, predstavlja u stvari spremnost na život. Jer po njemu, krunsko žrtvovanje nije u herojskom umiranju, već u beskompromisnom, nacionalnom i društveno korisnom radu, u predanosti dinamici jednog racionalno obojenog društveno-političkog najvažnijeg životnog delanja. On je znao da politika može mnogo da promeni ljudskim životima i puno je polagao na politiku. U stvari, bavio se politikom ceo svoj život, vrlo intenzivno. Ako bi se u Skerliću tražio neki politički buntovnik, revolucionar, mi bismo pogrešili. To je pokušao režim posle Drugog svjetskog rata da učini Skerlića, ali nije uspeo. Nekoliko brošura se kasnije odustalo od te tvrdnje i Skerlić je više proglašavan u proteklom vremenu za politički nepodobnog, pa je otuda i malo pisano o njegovim političkim idejama. Pod uticajem Carlyla on se osjećao i ponašao kao socijalistički junak svoga doba, jer njegov tip heroja je politički angažovan kritičar. Carlylovu tvrdnju da je književnik heroj prorok, Skerlić je dograđivao svojom da ni za koga to ne važi toliko kao za velike kritičare i književne istorike. On je video da se Srbija nalazi u jednom vremenu kada je potrebna književna kritika njegovog stila, oštra, beskompromisna i koja nagoni ljude u jednom pravcu, i dan danas je Skerlić ostao je gromada i veličina u tom domenu. Sve u svemu, Skerlić je imao, prošao jedan dug put, krenuo je kao socijalista, smatralo se i smatra se još uvek da on pod uticajem Vase Pelagića započeo taj put. Ja sam rekao već da je, kada se analiziraju njegovi tekstovi, jasno da je najveći teorijski uticaj bio Svetozara Markovića i Černiševskog, Renana, Gioa, Žoresa, potom, a Pelagića je u stvari više cenio Skerlić kao čoveka nego što je cenio njegovo delo. I taj ljudski odnos koji je ponikao iz tog Pelagićevog dolaska u njegovu porodicu se vidi i po tome što ostarali Pelagić poziva Skerlića u zatvor u Požarevcu da mu uruči svoje oproštajna pisma, još neke sitnice, i da mu uruči svoju autobiografiju koja da ne bi došla u ruke onima koje je sam Pelagić u socijalističkom pokretu smatrao svojim protivnicima. Kada je reč o Skerlićevom odnosu prema nacionalnom pitanju, tu postoje mnoge kontroverze koje prosto privlače pažnju istraživača, jer Skerlić je bio istovremeno ne samo iskreni Srbin i Jugosloven, već i iskreni Balkanac, iskreni Evropljanin i iskreni građanin sveta. Dakle, sve u skladu sa njegovom idejom mogućnosti sinteze jedinstva. i on je to tako isprovodio u svojoj politici. Pokušao je da od svega što smo nabrali izvuče ono najbolje, a kod njega je do toga došlo verovatno iz jednog prostog razloga, što je on kao dete vrlo rano, izgubivši majku, po današnjoj modernoj političkoj psihoanalizi, naprosto morao da potraži utočište u nekom moćnom kolektivitetu, i on je našao utočište u više kolektiviteta, od nacionalnog do univerzalnog ljudskog kolektiviteta. Skelić je u svemu što je radio uvek mislio i na nacionalno, i na internacionalno, i na evropsko, i na jugoslovensko, i tako je došlo i do toga da on, polazeći od svog principa, u stvari nateruje i druge, pre svega umetnike, da stavljaju svoje delo u službu naroda iz koga su izašli i kome su, kako kaže Skelić, ti umetnici sve dugovali. Ako ništa drugo, kaže Skelić, onda bar moguću popularnost. Ako se ima u vidu ovakav Skelićev sintetički pristup nacionalnom i internacionalnom, onda se može razumeti kako je to da je Skelić mogao biti istovremeno obožavan i mrtav nošen na ramenima od pripadnika Mlade Bosne i Gavrila Principa prilikom njegove sahrane, a ujedno biti sa pravom smatran i poštovaocem Ante Starčevića. Naime, reč je o jednom traktatu koji je napisao Skelić o Anti Starčeviću, gde on veličao delo Ante Starčevića i pokušavao da ga opravda. Razlog tome treba tražiti u tome što je Skelić bio pristalica integralnog jugoslovenstva i on je u stvari pokušao da izjednači krivicu Srba i Hrvata usled njihovog obostranog šovinizma. Pre njega je to jedino pokušavao da uradi Mita Cenić. To je znači bilo prirodno da on kao njegov neki sledbenik i učini. I hteo je na neki način da pokuša da pristavi, da prikaže Starčevića bar nešto simpatičnijim srpskoj publici, ali to je bio pretežak zadatak čak i za velikog Skerlića, da od Ante Starčevića, prononsiranog hrvatskog šoviniste, napravi pozitivan lik, a da Starčeviću doktrinu napravi upotrebljivom za ideju jugoslovenstva. Dakle, tu je, možda rekao bih, najveći Skerlićev promašaj u njegovoj političkoj teoriji. Skelić je bio jedna ranjiva, velika slovenska duša i mada to nije baš tako pokazivao, on je užasno patio, čemu svedoče njegova pisma, prepiska sa njegovom ženom pre svega, a i njegove reakcije, jer je često znao zavrtati ne samo rukave, nego i fizički reagovati na uvrede koje bi čuo na ulici na račun ne sebe, već svoje porodice, pre svega svoje supruge. Međutim, ono što ga je dotuklo, što ga je verovatno i ubilo, jer je umrao od pankreatitisa, koji i danas lekari se slažu kao i onda, je posljedica hroničnog stresa pre svega, i koji je u svakom slučaju jedna teška neizlečiva bolest. Dakle, ono što ga je ubilo jesu ataci zavidljive i poluobrazovane srpske inteligencije, koja se ni do dan danas ne izlečila od strašne i društveno razorne vizantijske bolesti nedozvoljavanja ikome da bude bolji, pa čak i po cenu njegovog psihofizičkog satiranja, što se dogodilo i u Skelićevom slučaju. Primjer radi, ja ću reći da je Skelić ne samo bio, što je u politici normalno kad se već hteo baviti politikom, napadan od svojih političkih protivnika, on je bio napadan od svih. Dnevno ga je znalo napasti po desetak listova. To je trebalo izdržati. Skelić je naprosto, rekao bih, uvenuo. U njemu je raslo ogorčenje prema sopstvenom narodu. Tekstovi koji je pisao pri kraju života o svom narodu nisu više onako optimistički i ne slave sopstveni narod. Iz njega probija politička gorčina. Vitalizam ga napušta kao stil mišljenja. Optimizam takođe. I što se tiče Skerlićevog kraja, po mnogima je on bio očekivan, iako umro mlad u 37. godini, a ako je za utehu takav kakav je srpski političko-kulturni milje, je imao i ima svest o važnosti i veličini dela, kad već nije imao i verovatno i danas nema taj srpski politički kulturni milje svest o veličini uvažavanja čoveka. Zato je Jovan Skerlić postao veliki tek posle svoje smrti, kad je iščezao čovek koji je smetao, a kad je ostalo samo delo koje smo trebali.
Riznica znanja.
Ovdje je kraj emisije Riznica znanja. Ponovno druženje zakazujemo za sutra, a do tada srdačan pozdrav. Tonska obrada Dragan Bujić i Dragan Šukalo. Tekst čitao Draško Ratković. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.